Яна сваё ўжо зрабіла, якіх-небудзь надзей на паратунак у яе не засталося. Яны там на падворку нешта гаманілі і крычалі, яшчэ некалькі разоў стрэлілі праз сцену. Але ёй у істопцы нічого не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па сценах трашчала, скверчэла, гуло. Палілі ўжо столь, сцены, дзешкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне, усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак. Дужа пякло ў галаву і ногі. Здаецца, ужо загараліся валасы на пыталіцы, і яна уткнулася тварам у рукаў ватоўкі і марудна, але няўхільна пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, і не ведала, што цяпер лепш. На кароткі момант свядомасць яе млява зацьмелася. Яна забылася. Пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. І яна не ўлад са сваім станам падумала. Чаму ж яе там, у яміне, не ўбачыў хто з бомбай? Хоць бы хто-небудзь з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчынка, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяць, бо інакш, калі не адкапаюць гэтае, задарма прападзе яе клопат і спрахне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым, дыхаць ужо не было як, яна задыхалася, смылелі валасы на галаве, і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна затуляла твар і думала, а можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць дзе, і не спяць ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне і была астатнім пробліскам яе спакутнелай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Яна ўжо не чула, як дапятыя агнём выскачылі сяней паліцаі, не бачыла, як занялася полымем страха і стопкі, і вецер магутна раздзьмуваў яго, скіроўваючы ў бок хлява і пунькі. Як неўзабаве шырокае мора агню з трэскам, гулам і скрыгатам запанавала да ўсёй сядзібе, драпежна жаручы будынкі, дровы, бліжэйшыя да сцен дрэвы, платы, абсыпаючы падворак іскрамі і попелам. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы несліся ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку-дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч. Дагараў і наступны дзень. І паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы, а бомба на ўзроўку чакала свае пары.